Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dar voi, fraților, nu trăiți în întuneric. Tema este din 1 Tesaloniceni 5:4. Eu doresc, înaintea rugăciunii, să citesc din Psalmul 89, din Psalmul 89, începând cu versetul 1 până la versetul 9. Voi cânta mereu îndurările Domnului, voi vesti cu glas tare credincioșia ta până la cel mai îndepărtat neam, căci Tu, Doamne, ai făgăduit legământul Harului, va fi întărit pe vecie. Tu ți-ai întărit credincioșia ca și cerurile. Am încheiat un legământ cu alesul meu. Am jurat lui David, robul meu, îți voi întări sămânța ta pe vecie și voi zidi tronul tău pentru toate vremurile. Atunci cerurile au lăudat minunea ta, Doamne, și credincioșia ta în adunarea sfinților. Căci cine din înălțimea norilor este ca Domnul, este asemenea Domnului între fiii lui Dumnezeu, acel Dumnezeu care este de temut în cercul sfinților și înspăimântător peste toți cei din preajma Lui. Doamne, Dumnezeul oștirilor, cine este ca Tine? Tu ești puternic, Doamne, și credincioșia Ta te înconjoară. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, din inimile noastre noi îți mulțumim pentru cuvântul Tău cel scump și sfânt. Îți mulțumim și pentru acel fapt că Tu ne-ai dăruit această atitudine corectă față de Tine, față de noi, adică între noi și față de cuvântul Tău, față de lucrarea Ta. Ne dăruiești totul prin harul Tău. Tu ți-ai creat o atmosferă și o pregătești în mijlocul poporului Tău în care Tu să te simți bine, Tu să vorbești și să lucrezi. Credinciosul Dumnezeu, noi Te rugăm, fii Tu astăzi prezent. Tu să mergi prin rândurile noastre, Tu să vorbești inimilor noastre, salvează pe cei pierduți, vindecă pe cei bolnavi, eliberează pe cei legați. Permite ca Evanghelia lui Iisus Hristos astăzi, în această adunare, să devină o putere a lui Dumnezeu, o putere a lui Dumnezeu pe care noi să o putem trăi. Aceia care sunt noi în mijlocul nostru să o trăiască și ei împreună cu noi. O, Doamne, noi nu dorim ca să fi fost doar în acest loc, ci noi dorim ca să fim conștienți de faptul că noi ne adunăm aici în numele Tău, în prezența Ta, ca să ascultăm cuvântul Tău, ca să putem ca să te înțelegem pe Tine în lucrarea Ta mai bine și planul Tău și voia Ta să o înțelegem și noi să fim incluși în ele. Credinciosul Dumnezeu, vorbește-ne într-un mod deschis și înțelegător. Noi Te rugăm acolo unde este păcat, unde sunt încălcări, abateri, unde este lipsă de iubire, unde sunt prejudecăți, indiferent ce ar fi, o, Doamne. Acolo Tu, acum, să pui acest sânge al mielului peste noi toți. Prin credință, noi trecem dincolo de perdeaua, în locul preasfânt, și noi vedem tronul Harului cu sângele împăcării stropit. Fieți milă de noi! Ridică-ne în prezența Ta, astfel încât nimeni să mai rămână abătut sau dezamăgit, ci toți să fie mângăiați și consolidați, ridicați și întăriți. Tu, biruitorul de pe Golgota, Tu să-ți descoperi biruința Ta într-un mod minunat, într-un mod care îți cuvine ție, cuveniție. Îți mulțumim, fiindcă Tu ne dăruiești și respectul unul față de celălalt. Noi să știm cum să ne tratăm reciproc. Te rugăm, fii cu noi și binecuvântează-ne din harul Tău cel mare. În numele Lui Iisus. Amin. Luați loc. Din inimile noastre vă spunem tuturor un binevenit în mijlocul nostru, ca să aveți părtășie cu noi și împreună cu noi să ascultăm cu toții cuvântul prețios și scump al lui Dumnezeu. Pentru noi cuvântul lui Dumnezeu este prețios. Noi, fără acest cuvânt al lui Dumnezeu, n-am putea ca să mai trăim. Pentru noi, ceea ce a spus Domnul este o realitate, a devenit o realitate. Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul este descoperit așa proaspăt ca din gura lui Dumnezeu și cade în inimile noastre și este înviat prin Duhul cel Sfânt, atunci noi suntem sub impresia ca și când Domnul ar vorbi foarte proaspăt și viu direct cu noi. Noi înțelegem că atunci nu este o vorbire despre Cuvântul lui Dumnezeu, ci este o vorbire prin Cuvântul lui Dumnezeu nouă tuturor. Atunci ne merge așa cum s-a întâmplat și cu ucenicii pe drumul înspre Emaus. Atunci și ei au zis, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum. Dacă Domnul descoperă cuvântul profetic și El vorbește cu noi, atunci ard inimile noastre, atunci vine descoperire, vine claritate, atunci noi primim răspunsul pentru totul ce mai înainte n-am înțeles. Cine atunci rămâne fără claritate după ce Domnul a vorbit cu el, cu un astfel de om, nu prea are mult planuri. Un om care îl urmează pe Iisus, în el se împlinește ce a spus și Domnul nostru, ce mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Nimeni nu poate ca să susține că îl urmează pe Domnul și rămâne în întuneric, sau că se află în neclarități despre voia și planul lui Dumnezeu. Cine îl urmează pe Domnul nu doar cu buzele, ci pe baza ce mării dumnezeiești și în acest mod îl urmează pe Dumnezeu. Acela nu va rămâne în întuneric. Acela va vedea lumina vieții. Și versetul din Coloseni, capitolul 5, versetul 4 se împlinește, dar voi, fraților, nu trăiți în întuneric, astfel încât ziua aceea să vă surprindă ca un hoț. Căci voi cu toții sunteți copii ai luminii. Noi putem ca să umblăm în lumina cuvântului descoperit al lui Dumnezeu. Și dacă cuvântul lui Dumnezeu într-adevăr ne este descoperit prin Duhul, atunci el este o lumină pe calea noastră și noi vedem unde mergem și unde călcăm și noi recunoaștem totul ce ne-a pregătit Dumnezeu prin Harul Său. Din nou, eu vă spun cu toții un binevenit din toată inima mea. Eu nu pretind că sunt un vorbitor instruit sau învățat sau un predicator șlefuit. Eu pretind doar că îi slujesc lui Dumnezeu și vestesc cuvântul lui conform adevărului. Într-o astfel de slujbă dumnezească cum este astăzi, trebuie ca să atingem diferite teme, lucrul acesta este clar. Noi trăim în timpul sfârșitului. Totul înaintează și se dezvoltă așa de repede și dacă noi cunoaștem Sfânta Scriptură și dacă iubim Cuvântul lui Dumnezeu, atunci noi ne dăm seama și vedem cum se petrec aceste lucruri din punctul de vedere profetic. Eu doresc ca toți să o înțeleagă foarte clar. Aceste adunări sunt interconfesional, pentru fiecare în aceeași măsură accesibil. Aici noi nu vorbim despre cineva sau să vorbim dezavantajos sau nefavorabil pentru cineva, ci aici este vestit cuvântul lui Dumnezeu. Bineînțeles, pentru evoluția timpului sfârșitului și profeție timpului sfârșitului, unele lucruri trebuie ca să le scoatem în evidență. Dar aceasta noi o facem doar ca voi să știți cât sunt deja avansate lucrurile acestea. Eu mă amintesc în acest moment de cele 7 vedenii pe care le-a avut fratele Branham în anul 1933. Voi precis le cunoașteți, dar cei care încă nu o cunosc pot ca să o citească. În ultima, el a văzut o femeie frumoasă care a fost pusă pe un tron. Ea avea o arătare festivă și ceremonioasă. Dar Duhul i-a vorbit fratelui Branham zicând, în inima ei această femeie este groaznică. Și aceste însușiri nu se prea potrivesc deloc. Și dacă ne permitem să spunem și ultima parte pe care a spus-o el, și anume este următoarea. Ea este probabil Biserica Romană. Atunci noi am ajuns deja la o temă specială. Vă spun de ce am ajuns. Unul dintre cotidianele cele mai mari, acolo este scris pe pagina 3, de ce se lasă păstorii hirotniciți ca preoți. Este apreciat că din cei aproximativ 18.000 de duhovnicești evanghelici, 3.000 pe ascuns au fost deja hirotniciți ca preoți. Acesta este un articol care, pe de-o parte, m-a șocat, dar, pe de-o parte, el m-a ajutat ca să mă gândesc asupra timpului în care, de fapt, trăim. Noi ne dăm seama că ceea ce le-a fost odată valoros oamenilor, astăzi nu mai este valabil. ei renunță sau abdică la dreptul de întâi născut și vestirea mesajului fericit ale Evangheliei este confundată cu politică religioasă. Aici este necesar ca o voce să se ridice în deșert și acolo trebuie ca să existe o avertizare sau o amenințare de judecată. Aceste lucruri își iau forma în domeniul religios, politic și economic. Acest lucru noi o știm cu toții și noi știm de asemenea, dacă am citit în Sfânta Scriptură cu ajutorul semnelor timpului, că noi trăim în ultimele zile. Am ajuns deja în această perioadă. Noi știm de asemenea că în Apocalipsa 13 este scris că toți oamenii pământului vor fi duși în eroare de pe acest pământ, în afara celora al căror nume sunt scrise în cartea vieții mielului de când au fost întemeiată lumea. Noi știm de asemenea precum are loc această seducere, această ducere în eroare, această minciună în domeniul religios, politic și așa mai departe. De asemenea, noi știm că acesta este ceasul adevărului, este ceasul al descoperirii Dumnezeului viu în cuvântul său și prin Duhul lui, este ceasul clarității lui Dumnezeu pentru toți aceia care primesc cuvântul adevărului. Toți ceilalți vor fi orbiți și ei sunt de părerea că este o lucrare faină pentru care lucrează ei și pe care o susțin ei, fără ca să-și dea seama încotro duce calea. Dar un lucru noi trebuie ca să-l observăm și noi. Toți aceia care s-au decis pentru Iisus nu din toată inima lor, ei îi vor cădea în mâinile Antichristului și ei sunt de părerea că îi slujesc totuși lui Iisus. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni am avut o discuție la Tegernsee, am băut acolo o cafea și vine o doamnă doctor și s-a așezut lângă mine și noi am vorbit un pic. Eu i-am dat tractatul Drumul înspre Dumnezeu și el a spus, știți, ea a zis, eu l-am vândut pe Iisusul meu. Și eu m-am speriat un pic. Așa ceva eu încă n-am auzit-o. I-a spus, eu l-am vândut pe Iisusul meu. Dar atunci am întrebat, unde l-ați învățat și cui? L-am vândut acolo și acolo. Și atunci m-am gândit, lucrul devine interesant și atunci am vrut ca să știu, cât ați primit pentru el? Și atunci a spus ea, eu de fapt, valoarea a fost 20.000 de mărci, dar ei mi-au dat doar 10.000. Puteți ca să vă închipuiți ce s-a întâmplat în interiorul meu. Iisus, o figură făcută de mâinile oamenilor, dar în Biblia mea este scris să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo înfățișare de aceea ce este sus în cerul sau jos pe pământ. Oamenii sunt religioși și sunt de părerea că ei slujesc lui Dumnezeu și de fapt ei sunt înșelați, seduși, ademeniți, ei se află pe calea aceasta largă în pierzare. Și ce vine după aceea? După aceea vine trezirea cea de pe urmă, după ce au fost binecuvântați final. Noi dorim ca, prin vestirea aceasta, dorim ca să fie treziți încă mai mulți, nu doar un pic treziți așa cum o cunoaștem noi, ci o trezire conform Matei 25, căci așa este scris acolo, și toate au ațipit și au adormit. Și deodată era acolo o trezire în legătură cu strigătul la miezul nopții. Iată, mirele este aici, ieșiți-i în întâmpinare. O altă dorință noi nu o avem decât acela ca Dumnezeu, prin acest ultim mesaj, care nu este mesajul unui om, ci este un mesaj dumnezeiesc. El să dăruiască o deșteptare și o reînviere pentru poporul său, prin harul său. Cu această trezire și deșteptare trebuie ca să vină și claritatea. Această claritate trebuie ca să fie sensul și scopul vestirii. Și eu cred că Dumnezeu o va face. Pentru acestea noi vin unele versete pe care le vom citi. În toate bisericele și biserice libere este citit acest cuvânt în primul advent și de obicei ei folosesc Zaharia capitolul 9 începând cu versetul 9. Eu doresc ca să încep cu acest verset și să continui după alte versete ca să le privim. Zaharia capitolul 9 începând cu versetul 9. Veselește-te tare, fică a Sionului, strigă de bucurie, fică a Ierusalimului, iată, împăratul tău vine la tine. El este drept și salvator, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Atunci voi nimici carele de război din Efraim, și caii de război din Ierusalim și arcurile de război vor fi nimicite. El va porunci popoarelor, pacea și stăpânirea lui va fi de la o mare la cealaltă, de la râul Eufrat până la marginile pământului. Eu, cu intenție, nu doresc ca să vorbesc prea repede, ci încet. Aceasta să pătrundă în inimile noastre. Astăzi nu este o evanghelizare, ci este un ceas de învățătură. Noi avem nevoie de o învățătură concretă din Cuvântul lui Dumnezeu ca să recunoaștem în ce mod se împlinește Scriptura, în ce mod a fost scrisă Scriptura și în ce mod se descoperă Scriptura. Aici două versete sunt citite unul după celălalt, dar împlinirile, între împliniri sunt 2000 de ani. Cine ar fi așteptat ca versetul 10 să se împlinească la fel cum s-a împlinit și versetul 9, acela a devenit de rușine. În versetul 10 este scris, atunci voi nimici carele de război din Efraim și caii de război din Ierusalim. Și arcurile de război vor fi nimicite. Și el va porunci popoarelor pacea și stăpânirea. Lui va fi de la o mare la cealaltă, de la râul Eufrat până la marginile pământului. Ce trebuie ca să respecti la vestirea cuvântului este ca să afli la ce timp se referă o prorocie, la ce timp se referă și când se împlinește. Spun încă o dată, cine atunci a așteptat deja ca Domnul să fie Domnul domnilor, ca popoarele să fie gonite din țară, să fi făcut acolo ordine și el să fie împăratul până la marginile pământului, acela a așteptat inutil. Era dezamăjit. El a devenit de rușine. Și de aceea doresc ca să vă spun din nou, a fost foarte necesar ca oamenii de prima dată să cunoască și să trăiască slujba lui Ioan Botezătorul. Că el nu a predicat despre vreme sau altceva, ci el a predicat cuvântul care a fost hotărât pentru acel timp, l-a pus pe sfeșnic, a avut mesajul timpului respectiv, făgăduințele care s-au referit la acel timp. Și anume, la fel cum și noi avem făgăduințele noastre care se împlinesc în timpul nostru, în perioada noastră. Există încă câteva comparații. Luăm, de exemplu, Isaia 65. În Isaia 65 este scris despre cerul nou și despre pământul nou în versetul 17. Căci iată, eu creez un cer nou și un pământ nou. Așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimeni nu-i vor mai veni în minte. Aici noi, într-un verset, avem făgăduința pentru cerul nou și pământul nou și ce urmează după aceea nu se referă la cerul nou și pământul nou, ci descrie starea sau situația din mileniului păcii. Noi putem ca să o recitim și în versetul 20, nu va mai fi acolo niciun sugar cu zile puține și niciun bătrân care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr. Puteți ca să citiți mai departe dacă doriți. Noi astăzi avem o oră biblică și eu doresc ca să vă arăt cu ajutorul lui Dumnezeu cât de important este ca fiecare verset să fie văzut și privit în acea legătură în care Dumnezeu l-a pus. Isaia 65, versetul 25 este scris, lupul și mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul și șarpele se va hrăni cu țărână, ei nu vor mai face niciun rău și nu vor distruge nimic pe tot muntele meu cel sfânt. Domnul a făgăduit-o. Această situație care este descrisă aici, așa cum am spus-o noi deja, este deja în mileniul păcii. Acolo sunt născuți copii, acolo unele lucruri se petrec așa, sau cam așa cum le cunoaștem noi acum. Acolo este semănat, este recoltat, oamenii vin în via lor și așa mai departe. Dar în cerul nou și în pământul nou, acolo nimeni nu va mai muri. Acolo nu se vor mai naște copii. Domnul zice, iată, eu fac totul nou. Acolo, despre lucrurile pe care le cunoaștem noi de la Adam încoace, acolo nu va mai fi nicio urmă de așa ceva. Dar totul trebuie ca să fie înțeles corect. În această legătură dorim ca să citim din Isaia 11, aici este vorba de la versetul 1, apoi o odraslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar din rădăcinele lui va aduce rod. Și după aceea este scris în versetul 4, Isaia 11, 4, el va judeca pe cei săraci cu dreptate și va lua hotărâri cu neprihănire pentru cei nevoiași ai țării. El va lovi pământul cu toiagul gurii sale și îl va ucide pe cel rău cu suflarea buzelor sale. Dreptatea va fi broul coapțelor sale și credincioșia cingătoarea mijlocului său. Aici, din nou, ambele situații sunt descrise într-o singură respirație. Și faptul că el, o adraslă va ieși din tulpina lui Isaia și după aceea el va ugi de pe cel rău cu suflarea buzilor sale. Puteți ca să o comparați cu 2 Tesalonicin 2:8, când Domnul Iisus va reveni, îl va nimici cu suflarea gurii sale pe cel rău, pe anticristul. Și după aceea, el va prelua domnia. Astfel, noi găsim aici, în prorocul Isaia 11:6, un răspuns. Atunci lupul va sta ca oaspete alături de miel și leopardul se va culca lângă iet, vițelul și puiul de leu și vitele îngrășate și mai departe. Antichristul îl va nimici cu suflarea buzilor sale. Vă rog frumos, în Testamentul Vechi, istoria mântuirii câteodată sunt descrise în 2 sau 3 versete prezentate într-un mod cuprins. Acolo, prin Duhul Sfânt, trebuie ca să primești descoperirea și iluminarea ce se potrivește, când se potrivește și în ce mod se împlinește. Acum noi continuăm întorcându-ne la Psalmul 89. Noi am înțeles că nu este suficient ca să sărbătorim acolo un pic Crăciun, că Domnul a venit atunci pus într-o iesle, astăzi noi așteptăm revenirea Lui. El nu este acel copilaș din ieslea, ci El este Împăratul și Domnul, este mirele sufletelor noastre, care va veni cu putere și mare și slavă mare. Din Psalmul 89, eu citesc acum versetul 20 până la 22. Atunci ai vorbit într-o vedenie evleavosului tău. Am încredințat ajutorul unui viteaz, am înălțat un ales mai presus de popor. Am găsit pe robul meu David și l-am uns cu unt de lemnul meu cel sfânt, pentru ca mâna mea să fie mereu cu el și brațul meu să-i dea putere. Și aceste cuvinte sunt de natură profetică. Aici Dumnezeu a vorbit despre faptul că l-a ales pe David și noi ne vom reîntoarce la această temă. Iisus este numit Fiul lui David. Dumnezeu a dat făgăduința că va ședea pe tronul lui David și nu va lipsi acolo niciun urmaș. Acest tron să fie întărit pentru veșnicie. Și David nu a putut ca să vadă precum dușmanii au batjocorit poporul Israel când a venit el ca să aducă mâncare pentru frații lui, pâine și altceva. Atunci el a văzut și a auzit ce s-a întâmplat acolo. Și deodată David era cuprins în interiorul lui, el a știut Dumnezeu este cu poporul lui și acest filistean netăiat împrejur n-are niciun drept să baciocorească poporul lui Dumnezeu. El a zis, eu mă duc să lupt cu acest bărbat. Saul, care de fapt a fost neascultător și de aceea a fost și descurajat, el, în deznădejdea lui, i-a oferit echipamentul lui de luptă. Dragii mei, din aceasta eu înțeleg următorul lucru. Un om care este despărțit de Dumnezeu prin neascultare, acela își pierde curajul. Acolo sunt dușmanii, iar ascultă această provocare, dar el nu poate ca să-și permită ca să îl înfrunte sau să se opună dușmanului. Atunci mi-a venit gândul, care este deosebirea mare între Saul și David? David era un tânăr, dar prin Duhul Sfânt, el a fost mișcat în inima lui, el a știut că acesta este ceasul proslăvirii lui Dumnezeu. Aici nu era vorba despre David și astăzi nu este vorba despre tine sau despre mine ca frați sau suror. Astăzi este vorba ca noi să fim sub ungerea Duhului Celui Sfânt, la fel cum a fost și David, și noi să avem curajul ca să ne opunem oricărei provocări ale dușmanului. Și dacă din punct de vedere omenesc doresc unii ca să ne dorească o armătură și noi ne oprim un pic, atunci noi ne dăm seama că cu aceasta noi nu putem face nici măcar un singur pas. Dumnezeu își are căile proprii, are planul lui propriu, are înzestrarea lui proprie. Noi nu venim cu un echipament omenesc, ci eu vin în numele Domnului. Și deodată Dumnezeu a descoperit victoria Lui. Victoria lui Iisus Hristos pe crucea de pe Golgota a fost victoria pentru mine și pentru tine. A fost victoria pentru tot poporul lui Dumnezeu. Noi, începând de atunci încoace, noi o avem de-a face doar cu un dușman învins. Dușmanul nu mai are niciun drept ca să vină în fața noastră să ne atace. Și atunci noi putem ca să-l întâlnim în numele Domnului și așa cum a fost în timpul lui David, dușmanii au fost urmăriți până departe și ei au fost învinși complet. Și noi avem datoria, dacă credem că Iisus Hristos a învins, atunci noi avem datoria, nu ca să fim acolo într-un mod timid și să stăm acolo speriați, ci prin credință, în numele Domnului, noi să înaintăm în siguranța că credința este biruința care a biruit lumea. Doar necredința poate ca să ne paralizeze și să ne facă, să ne sperie. Dacă noi știm cine suntem noi, ce a făcut Dumnezeu din noi, de ce ne-a hotărât, pentru ce ne-a hotărât El, atunci noi astăzi, prin credință, trebuie ca să fim întăriți din nou. Noi nu venim aici ca să prezentăm faptul că noi avem puterea lui Dumnezeu, ci noi ne adunăm aici ca împreună să privim cuvântul lui Dumnezeu și să-l primim în noi și să permitem ca acest cuvânt să lucreze în noi, ca să lucreze în noi prin credință și să ne dăruiască credința necesară și prin această credință să putem înainta. Păcătosul are dreptul ca să spună acestui păcat care îl captivează: eu sunt eliberat, eu sunt răscumpărat. Bolnavul are dreptul ca să spună prin credință: tu puterea bolii, tu ți-ai pierdut dreptul în mine. Iisus Hristos, Domnul meu și răscumpărătorul meu, a eliberat și a purtat toată boala mea și păcatul meu și s-a dus pe cruce. Dacă noi avem încredere în Dumnezeu și în cuvântul Lui, atunci haidem ca să avem și încredere că Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și noi suntem autorizați ca să solicităm acest drept. Noi suntem împuterniciți în numele Domnului ca să pretindem dreptul nostru. Totul ce ne-a fost luat din partea Satanei, Iisus a refăcut totul bine, noi suntem răscumpărați, noi suntem eliberați, noi suntem vindecați, noi putem, ca să spunem împreună cu Pavel, unde ți este boldul moarte, boldul morții este păcatul. Și niciun copil al lui Dumnezeu se are o teamă față de moarte. Teama nu este în dragoste și dacă noi avem dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre, această dragoste a învins chiar și moartea. Moartea lui Dumnezeu ne mută în părtășia, într-o legătură și încredere directă cu Dumnezeu. Dacă noi ne temem, atunci dușmanul are un curaj mare. Dar dacă noi avem curaj mare, atunci dușmanul se teme. Căci atunci el știe, noi aici stăm pe acel drept pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu și spunem că el a biruit pe Golgota și noi stăm deoparte. Noi suntem proprietatea ta, o Doamne, și tu vei proslăvi cuvântul tău prin noi și îl vei dovedi. În Isaia 55 avem un cuvânt minunat, Isaia 55, în legătură cu ceea ce a fost făgăduit lui David, este scris începând cu versetul 2 până la versetul 3. De ce vreți să plătiți bani pentru ceea ce nu este pâine? Câștigurile voastre amare pentru ceea ce nu satură. Ascultați-mă! Și veți mânca ce este bun. Și sufletul vostru se va ospăta cu bucate gustoase. Plecați-vă urechea și veniți la mine. Ascultați și sufletul vostru va trăi, căci voi încheia un legământ veșnic cu voi, după făgăduințele îndurărilor neclintite făcute lui David. Ce cuvânt minunat! Ce a spus Domnul Dumnezeu lui David? Harul meu nu se va îndepărta de la tine așa cum s-a întâmplat cu predecesorul tău, Saul. Noi cu toții cunoaștem deosebirea. Unul a fost ales de către oameni și celălalt era ales de către Dumnezeu și pus de către Dumnezeu. David n-a vrut și tatăl său, de fapt, nu l-a chemat pe David. David a rămas la turmă. Toți frații lui au stat acolo ca să vadă dacă ei sunt unul dintre cei aleși. Dar Dumnezeu ia niște oameni care nu vor, niște oameni pe care nici măcar noi nu i-am fi chemat. Pe acești oameni îi ia Dumnezeu. Îi ia de la oi. Când Samuel a întrebat, nu mai ai încă un fiu? El a răspuns, da, mai am unul, dar el paște oile. Atunci el a spus, adu-l aici, el este acela pe care Dumnezeu a pus mâna lui. Oamenii s-au uitat la lucrurile exterioare, așa este scris, Saul era mai înalt cu un cap decât toți ceilalți. Nu trebuie ca să te pui pe o scară ca să-l vezi, el putea ca să-l vezi pretutindeni. Dar David era mai mic. Dar tocmai el a fost ales de către Dumnezeu. Dumnezeu a văzut inima lui și Dumnezeu a vorbit. acesta este un bărbat după inima mea, după placul meu. Nu este scris dacă oamenii au fost de acord cu el, dar el a posedat plăcerea lui Dumnezeu. Și dacă noi citim în psalm, atunci noi ne gândim la acest bărbat al Dumnezeu care a trecut prin toate situațiile prin care poate ca să treacă un om. Dacă eu v-aș întreba astăzi ce n-a pățit David, atunci ar trebui ca să spunem, el a pățit totul. El trebuia ca să treacă prin totul ce era posibil pe acest pământ. Dar Dumnezeu a mers împreună cu el. David și-a pus încrederea în Domnul, care l-a chemat afară, care l-a uns. Aici este vorba, veniți la mine și veți mânca ce este bun și sufletul vostru se va ospăta cu bucate gustoase. Plecați-vă urechea și veniți la mine, ascultați și sufletul vostru va trăi. Căci voi încheia un legământ veșnic cu voi, după făgăduințele îndurărilor neclintite făcute lui David. Dacă Dumnezeu încheie un legământ, atunci este un legământ veșnic, fiindcă Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic. Dumnezeu a încheiat cu noi prin Golgota, prin Fiul lui David, care a fost și Fiul omului și omului Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a încheiat un legământ veșnic. El ne dăruiește hrană ca sufletele noastre să fie hrănite. El deschide urechile noastre ca noi să ascultăm ceea ce spune Duhul adunării. El ne dăruiește aceste daruri neclintite și nestrămutate. În Evrei noi putem citi un text minunat, Evrei, capitolul 6, Evrei 6, începem cu versetul 16. Evrei 6, începem cu 16. Oamenii obișnuiesc să se jure pe cineva mai mare, iar jurământul este o întărire ce pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. Din acest motiv și Dumnezeu, pentru că a vrut să le arate mai clar moștenitorilor făgăduinței caracterul neschimbător al sfatului său, a intervenit ca și garant cu un jurământ. Pentru ca prin două lucruri neschimbătoare în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să avem o puternică încurajare, noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne stă înainte. Dumnezeu a făcut ceva neschimbător. Nimeni nu poate ca să suspende sau să declare ca fi invalabil ceea ce a făcut Dumnezeu pe crucea de pe Golgota în Iisus Hristos. Nu doar o promisiune, ci era o realizare aici, pe acest pământ. Oamenii trebuie ca să înțeleagă că Dumnezeu nu a dat doar niște făgăduințe, ci El le-a și împlinit. De exemplu, Psalmul 2, 7, Tu ești Fiul meu, eu astăzi te-am zămislit. Există multe făgăduințe pe care Dumnezeu le-a făcut o realitate. Noi o putem ca să o recitim în Zaharia 9, așa cum am început-o deja ca să o citim, noi am citit 9 și 10, în Zaharia 9, dar acum în versetul 11 este scris: cât despre tine, din pricina legământului prin sânge pe care l-am încheiat eu cu tine, vreau să-ți eliberez prizonerii din groapa fără apă. Ce a fost? A fost noul legământ al lui Dumnezeu în sângele sfânt ale împăcării care a curs. Dar acum, în această legătură, eu am o întrebare foarte concretă. De prima dată, este lucrarea despre care este scris că din pricina legământului prin sânge pe care l-am încheiat cu tine, vreau să-ți eliberez prizonerii din groapa fără apă. Eu vă întreb, a făcut-o? Amin, amin, a făcut-o. Voi puteți ca să o recitiți din Efeseni, capitolul 4, un cuvânt foarte cunoscut nouă tuturor. Efeseni, capitolul 4, aici este scris începând cu versetul 8. De aceea este scris, s-a suit în înălțim, a luat prizonier și a dat daruri oamenilor. Și ce înseamnă acest s-a suit, dacă nu tocmai faptul că înainte se coborâse în părțile mai de jos ale pământului. El, cel care s-a coborât, este același cu cel care s-a suit deasupra tuturor cerurilor, ca să umple tot universul. Aleluia! Noi mergem mai departe. Noi știm, conform Matei 27, începând cu 51, este scris, și acolo este scris, multe trupuri ale sfinților adormiți au fost înviate, au ieșit din mormintele lor după învierea lui. Eu doresc aici ca să ating aici un punct culminant și să vi-l prezint aceste. Dacă cineva se îndoie de răscumpărarea lui, de iertare și mai departe, atunci primiți-o acum totul din mâna lui Dumnezeu și permiteți ca să vi se spune următoare lucruri. În legătură cu moartea pe cruce a lui Iisus, atunci toți cei în viață să fie răscumpărați, dar aceia care au murit prin credință trebuiau ca să fie luați de acolo unde erau și să fie aduși sus. Și întrebarea pe care o avem noi, a făcut-o Domnul? Aceia care au adormit și care au adormit și și-au pus în toată viața lor nădejdea în Mesia, au fost ei dezamăjiți? Nu! Și iarăși nu! Când a sosit ceasul și Domnul nostru în Duhul s-a dus în jos, în locurile de jos ale pământului, atunci El a proclamat și acolo biruința de pe Golgota. El a putut ca să le spună celor prizonieri acolo, voi ieșiți împreună cu mine și vă suiți sus! Ajungem la acel punct. Chiar și moartea este învinsă. Și el era prezent, dar era învins. Pe toți aceia pe care i-a confiscat dușmanul, el era obligat ca să se le dea drumul, ca să se împlinească Scriptura, vreau să-ți eliberez prizonierii din groapa fără de apă și să-i conduc afară. Dacă s-a întâmplat lucrul acesta, când Domnul nostru a murit pe Golgota, atunci și tot restul s-a împlinit, ceea ce ne-a fost dăruit prin moartea de cruce a lui Iisus Hristos. Dar noi am văzut o pildă și un exemplu cu acești oameni. toți aceia care cred în Iisus Hristos, dacă aceștia n-ar fi ieșit afară din mormintele lor și dacă nu s-ar fi arătat celor în oraș și dacă Iisus Hristos nu l-ar fi biruit pe dojenă, atunci noi am fi renunțat la credința noastră, atunci n-am avea nici un fel de bază, n-am... Și dușmanul ar putea ca să vină și să întrebe cu ce pretindeți voi ca să susțineți că lucrul acesta s-a întâmplat totul. Noi nu susținem nimic, acest drept Dumnezeu ni l-a dat. Noi avem dreptul să credem și să vestim că Dumnezeu pe crucea de pe Golgota, într-adevăr, pentru toți aceia care și-au pus nădejdea în El sau și-o vor pune în viitor, în El să le confirme această nădejde vie și să-și împlinească făgăduințele Lui în ei. Cei care au adormit în Hristos în timpul legământului cel vechi, care și-au pus nădejdea în El, aceștia n-au fost dezamăjiți, ci ei au înviat împreună cu El. Astfel o puteți ca să o recitiți în Matei 27. Oare ce ar trebui ca să se împlinească în noi? Dacă noi știm că în acel moment când Hristos a murit pe Golgota, a început ca să împlinească toate făgăduințele, să le împlinească totul ce a făgăduit El în trecut, tot la fel va rămâne până la sfârșit, până când și noi vom vedea împlinit totul ce am crezut. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și sunt amin. În Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru noi care credem, acest mod de a dovedi a lui Dumnezeu este ceva minunat. Noi avem cuvântul lui Dumnezeu, care este tare ca stânca, precum este și Dumnezeu însuși. Cuvântul Lui este identic cu El, tare ca stânca, constant și consecvent și de nestrămutat pentru timp și veșnicie. Noi nu trebuie ca să ne sforțăm ca să primim răscumpărarea, noi nu trebuie ca să ne sforțăm ca să primim vindecarea, nu trebuie ca să ne sforțăm ca să fim răscumpărați. Noi doar trebuie ca să-L primim pe Iisus Hristos. El o va face. El va face totul, nu doar o învățătură. Sfânta Scriptură spune, dar tuturor celor ce L-au primit pe El, adică celor ce cred în El, le-a dat dreptul să devină copii al lui Dumnezeu. Da? Tuturor celor care cred în numele Lui, nu doar să asculte o Evanghelie. Lucrul acesta este de prima dată. Prin ascultarea Evangheliei, noi recunoaștem necesitatea ca să-L primim pe Hristos ca răscumpărătorul nostru personal. Dar cu aceasta noi am primit răscumpărarea, am primit vindecarea, salvarea. În El și prin El noi avem totul ce a putut și a vrut ca să ne dorească Dumnezeu și ne-a și dăruit-o. Noi continuăm cu Iisus Hristos, Domnul nostru. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, în versetul 4 este scris, în El era viața și viața era lumina oamenilor. În El era viața. Ce viață? Viața dumnezeiască, căci astfel este scris, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Bineînțeles, noi aceasta nu o putem înțelege și explica cu mintea noastră pământească. El este marele preot, El este mielul lui Dumnezeu, El este avocatul nostru, El este împăratul, El este prorocul, El este fiul omului, El este fiul lui Dumnezeu, El este fiul lui David, El este multele. În El, Tatăl însuși s-a descoperit. Astfel, El a devenit Immanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu s-a descoperit într-un trup de carne, astfel ca omenirea care a fost pierdută în acest trup pământesc să fie răscumpărat, El să plătească tot prețul și să ne mute din nou, să ne readucă din nou în starea dumnezeiască. Oamenii își sparg capul, dar nu este nevoie de așa ceva. Să creadă, acest lucru este suficient. Cu capul noi nu o putem înțelege niciodată și cu mintea noastră nu o putem explica. Dar cu inima noastră noi putem ca să credem într-un mod cinstit și chiar dacă nu o putem înțelege sau explica, cine poate ca să le înțeleagă că Dumnezeu este în cer, că este și pe pământ, că El este prezent pretutindeni, mintea noastră se gândește și se întreabă, oare cum este posibil așa ceva? Dar după ce vine întrebarea, Dumnezeu este Duh și ca Duh El este pretutindeni peste tot. El este pretutindeni, nimeni nu trebuie ca să spună că aici nu este, Dumnezeu este prezent pretutindeni. Dar în această legătură este scris un cuvânt foarte serios. Ioan 4, 24. Dumnezeu este Duh, iar cei ce îi se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Iisus atunci a criticat poporul Israel, Marcu 7:7. Dar în zadar mi se închină ei, dând învățături care nu sunt decât porunci omenești. Poporul acesta mă cinstește cu buzele lor, dar inimile lor sunt departe de mine. Dumnezeu nu dorește doar niște buze care se mișcă și vorbesc niște cuvinte care trec pe lângă El, ci El dorește niște oameni ca ceea ce a făcut El în oamenii aceștia să o respecte și să o prețuiască din toate inimile lor și după aceea să-i aducă mulțumirile cuvenite și anume ca să proslăvească numele Lui. Nu să spună niște rugăciuni învățate pe de rost, ci o rugăciune prin Duhul lui Dumnezeu plină de mulțumire în inimile noastre, conform cuvântului din Scriptură. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru totul și în toate situațiile, căci astfel o dorește El în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu ne datorează niciun răspuns pe care să nu ni-l fi dat El. El împlinește fiecare cuvânt, fiecare făgăduință. Astăzi, în primul advent, noi ne gândim la faptul că toată lumea creștină trece pe lângă ceea ce face Dumnezeu acum. Au multe programe pretutindeni în toată direcția de credință și la sfârșit ei se adună cu toții, fiindcă sunt de părerea că au o țintă comună, toți doresc ca să salveze lumea, toți vorbesc despre pacea, toți vorbesc despre ceea ce se întâmplă și ei doresc ca să ajungă la țintă, dar fără ca să înțeleagă că pacea în noi trebuie ca să înceapă și anume pacea cu Dumnezeu, pacea care este mai înaltă decât orice înțelepciune omenească. Oamenii, ei doresc ca să proclameze pacea, dar doar pentru un moment scurt, căci astfel este scris în 1 Timotei 5, versetul 2 și 3, când ei vor spune pace, pace și siguranță, atunci va veni o prăpădenie peste ei, deodată peste ei, precum vin durerile peste o femeie însărcinată și ei nu vor avea niciun fel de scăpare. Pentru noi este de o importanță mare. Aceasta este partea duhovnicească. În aceste zile, noi auzim multe lucruri despre poluarea naturii, despre apei pământului, dar niciun om se gândește la amestecarea otrăvurilor în domeniul religios. Există un cuvânt în Apocalipsa. Eu cred că noi nu putem ca să trecem pe lângă acest verset. Apocalipsa 18, aici este scris în versetul 23 despre acest oraș mare. Lumina lămpii nu va mai lumina în tine și strigătul de bucurie al mirelui și al miresei nu se va mai auzi în tine, pentru că negustorii tăi erau mai mari pământului sau au fost. Și prin amestecurile tale otrăvitoare au fost amăgite toate popoarele. Și în ea a fost găsit sângele profeților și al sfinților și al tuturor celor care au fost junghiați pe pământ. Acest fapt este mai rău decât toate poluările și otrăvirile apelor și ale întregii naturi, este otrăvirea religioasă. Cât cuvânt omenesc a fost amestecat acolo și câte inspirații false, astfel încât totul a fost amestecat și moartea este în oală. Cine se va hrăni cu aceasta va muri. Noi putem ca să fim mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu ne-a dăruit și ne-a descoperit și ne-a păstrat cuvântul Lui cel Sfânt și Scump. Acolo nu este amestecat absolut nimic. Așa rămâne că doar Dumnezeu este adevărat. Cu toate că toți oamenii sunt niște mincinoși. Doar Dumnezeu este adevărat. El cel credincios care a păstrat cuvântul Lui până în zilele noastre și mai există niște oameni, pentru aceasta noi îi mulțumim, niște oameni, există oameni care nu mai amestecă, niște oameni care primesc cuvântul Lui într-un mod curat și sfânt în interiorul lor, ca o sămânță dumnezească care va produce roade după soiul Lui când a sosit timpul hotărât pentru aceasta. Vă spun în ce constă viclenia și vicleșutul satanei. Dușmanului îi reușește ca să preocupe lumea cu toate lucrurile importante și foarte importante, dar cu un lucru nu, și anume cu cea mai importantă. Pentru aceasta ei n-au timp. Acolo există niște comisii, comitete pentru protecția și ecrotirea naturii, dar unde este gremiul sau comisia pentru protecția cuvântului lui Dumnezeu? Unde este poporul pe care Domnul poate ca să-l binecuvânteze și să-l înarmeze astfel ca vocea lor să fie ridicată și adevărul să fie pus pe sfeșnic? Dumnezeu are pe poporul Său. Noi știm că ceasul lui Dumnezeu sosește. Proslăvirea lui Iisus Hristos vine. Acel ceas ale dovezii și împlinirii cuvântului Său va veni. Și noi suntem aceia puși de Dumnezeu, aceia care am primit harul lui Dumnezeu și care suntem folosiți de Dumnezeu. Acum noi în această foamete duhovnicească suntem ținuți la viață. Noi suntem mulțumitori pentru hrana curată care ne-a fost lăsată. Dar va veni ziua când se va descoperi că noi prin această hrană duhovnicească am fost întăriți, am fost înarmați ca în numele Domnului noi să spunem ceea ce a vrut El și vrea El ca să fi spus în acel moment. Haidem ca să citim mai departe în Faptele Apostolilor, capitolul 13. Aici este scris în versetul 32, Fapte 13, versetul 32. Aici următorul gând este exprimat. Și noi vă aducem mesajul care vestește mântuirea, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, urmașilor, înviindu-L pe Iisus, așa cum este scris în psalmul al doilea. Tu ești fiul meu, eu astăzi te-am zămislit, că l-a înviat din morți ca să nu se mai întoarcă la putrezire, a spus-o cu cuvintele, vă voi da făgăduințele sfinte, demne de încredere făcute lui David. Haidem ca să ne oprim un pic la acest gând. De prima dată este vorba despre Domnul, răscumpărătorul nostru, care, ca fiul lui David, s-a descoperit conform cuvântului din Scriptură, tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. În a doua parte, adică în versetul 34, este scris, vă voi da făgăduințele sfinte vouă, celor sfinți, aceste făgăduințe demne de încredere făcute lui David. Oare Dumnezeu în Hristos să nu ne dăruiască nouă totul? Oare El, cuvântul Lui, cum să nu-L împlinească? Să nu ni-L dăruiască? Să nu dăruiască ce a promis El? Aici nu este vorba despre singular, ci este plural. Dumnezeu ne-a binecuvântat în Hristos cu orice binecuvântare care a existat în sfere cerești. Dumnezeu ne-a răscumpărat și a făcut din noi o proprietate a Lui. El ne-a dăruit aceste făgurințe nestrămutate și toate bunurile care sunt anunțate în acestea, ni le-a dăruit. Mai degrabă cade cerul decât să, ca Dumnezeu să-și încalce un cuvânt. Scriptura nu este permisă ca să fie încălcată. Totul ce a făgăduit El, ce a promis El, El o și împlinește. Mai departe este scris începând în Fapte 13 de la 36, pentru că David, după ce a slujit voiei lui Dumnezeu în vremea lui, a adormit și a fost adăugat la părinții săi și a avut putrezirea. Dar cel pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să vă fie deci cunoscut, fraților, că prin acest Iisus vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în acesta este îndreptățit de toate lucrurile de care n-ați putut fi neprihăniți prin legea lui Moise. Ce cuvânt minunat! Nu este nici necesară nicio sforțare proprie, ci doar credința în Iisus Hristos ne neprihănește și ne îndreptățește înaintea lui Dumnezeu. Ca și când n-ar fi avut loc niciodată o întrecere, căci la fel precum păcatul a venit printr-un singur om în lume, tot astfel neprihănirea de asemenea printr-unul singur a venit pentru toți aceia care cred. Nu doar cred, ci cred în El, acela, în acela care ne-a adus la această neprihănire, la această înțelepciune. Cei mai mulți oameni cred pe lângă Dumnezeu. Ei cred ceva, dar și diavolul crede și tremură, este scris în Iacov 3. Nu este vorba doar ca să crezi ceva, este vorba despre credința biblică care ne dă fericirea. Și fiindcă fericirea aceasta poate ca să vină doar de la Dumnezeu, noi trebuie ca să credem că Dumnezeu s-a descoperit omenirii prin Hristos, ca să ne împace pe noi cu El și să ne dăruiască viața veșnică prin Harul Său. Cine dorește ca să aibă o claritate despre Dumnezeire, trebuie ca să citească în Ioan 17, un cuvânt foarte cunoscut. Ioan 17, versetul 3. Pentru unii este greu de înțeles și pe cei care, pentru cei care cred, este un cuvânt ușor de crezut. Ioan 17:3, dar viața veșnică constă în aceasta, să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis tu, pe Iisus Hristos. Despre dumnezeirea, mulți oameni își sparg capul și ei nu o recunosc, fiindcă aceasta este posibil doar prin descoperire. Numai așa o pot primi oamenii. Cum am spus mai înainte, niciun om nu poate ca să-L explice pe Dumnezeu, dar Dumnezeu s-a descoperit. El poate ca să fie în cer Tatăl și totuși în Fiul să se descopere pe acest pământ și să fie prezent. De aceea Iisus a putut ca să spune în Ioan 14, cum poți tu să zici, arată-ne pe Tatăl? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cine nu îl vede pe Dumnezeu în Hristos, nu îl va vedea. Acela va căuta ceva și va găsi ceva, dar fără ca dorința lui să fie împlinită. La fel de sigur, precum Dumnezeu s-a descoperit în Hristos, tot astfel credința în Hristos este necesară pentru mântuire. Dacă cineva spune, eu cred, nu este suficient. El trebuie ca să creadă că Dumnezeu a devenit salvatorul nostru, mântuitorul nostru prin Hristos, răscumpărătorul nostru prin Hristos. Noi cu toții eram pierduți. Noi am fost judecați, am avut nevoie de eliberare. Deci noi trebuie ca să credem că în Iisus Dumnezeu însuși ne-a răscumpărat și ne-a, în Luca 10, Domnul nostru a spus-o într-un mod deosebit și a scos-o în evidență. Luca 10, începând cu versetul 21. În ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa ți-a plăcut ție. Toate mi-au fost încredințate mie de Tatăl meu și nimeni nu recunoaște cine este Fiul în afară de Tatăl sau cine este Tatăl în afară de Fiul și de Cel căruia vrea Fiul să îl descopere. Este o taină, o descoperire, nu o explicație, ci o va descoperi. Descoperirea vine de la Dumnezeu. Iisus este descoperirea lui Dumnezeu într-un trup omenesc. Acum vin și versetele 23 și 24. Este scris, apoi s-a întors către ucenici și le-a spus deoparte, ferice de ochii care văd ce vedeți voi. Căci vă spun, mulți profeți și împărați au dorit să vadă ce vedeți voi și nu au văzut și să audă ce auziți voi și nu au auzit. Dacă noi vedem și auzim, atunci haidem ca să fim mulțumitori lui Dumnezeu. Noi nu privim de sus în jos pe cineva, dar suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă noi am putut ca să ne uităm la El. Cu această siguranță în credința noastră că El ni s-a descoperit. Vedeți, în zilele lui Iisus, conform Matei 21, acolo o mulțime a cântat Hosanna, Hosanna fiului David, lăudat să fie cel ce vine în numele Domnului, Hosanna în cerurile preanalte. Cine a cântat-o? Pruncii, copiii și Dumnezeu și-a luat o mulțumire din gurile lor. Ce au putut ca să facă toți ceilalți decât să mulțumească și jeie împreună? Acolo s-a împlinit Scriptura, din gura pruncilor tu ți-ai pregătit o laudă. Dragii mei, Dumnezeu are întotdeauna niște oameni, fie tineri sau în etate, Dumnezeu întotdeauna are niște oameni care în acel timp când se împlinește Scriptura în fața ochilor lor sau în ochilor noastre, profeția biblică devine realitate acolo, oamenii încep ca să jubileze și să ciuie. Eu astăzi nu doresc ca să vă spun, ca să o faceți și voi la fel, ca să jubilați și să ciuiți. Dar un lucru doresc eu ca să o scot în evidență. Dacă Dumnezeu ni s-a descoperit, dacă noi, ceea ce face El acum, noi o putem vedea, o putem auzi și o putem pune pe o bază biblică și totul ce este hotărât pentru noi, să o și trăim, atunci haidem ca să permitem îndemnului inimilor noastre să le dăm o libertate, ca să ne rugăm noi, să aducem mulțumirile. Un cântăreț spune, de aceea eu mă încinție, Dumnezeule, eu mă încinție din adâncul inimii mele, așa cum pot, eu mă încinție, o, Iisuse. Când se va face lucrul acesta? Când ochii noștri văd, când inimile noastre văd, când așa cum suntem noi recunoaștem, aici este în activitate mâna Domnului. Aici Domnul are calea Lui cu noi. Aici se împlinește profeția biblică. Aceasta mi-amintește încă de lauda lui Zaharia, pe care noi îl putem reciti în Evanghelia lui Luca. Acolo el a spus-o într-un mod foarte minunat. Este vorba despre Zaharia, citim Luca 1 de la 67. Luca 1, începând cu 67. Zaharia, tatăl lui, a fost umplut de Duhul Sfânt și a prorocit astfel. Lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel, căci El a privit cu bunăvoință la poporul Său și a făcut răscumpărare pentru El. Și ne-a ridicat un corn de mântuire în casa lui David, robul Său. Așa a făgăduit-o prin gura sfinților Săi profeți din vecime. El vrea să ne salveze de vrăjmașii noștri și de mâna tuturor celor care ne urăsc, ca să-și arate îndurarea față de părinții noștri și să-și aducă aminte de legământul Său cel Sfânt. Noi am putea ca să citim mai departe. Dar ce observăm noi aici? Acest bărbat al lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, a scos în evidență ceea ce în acel timp a devenit realitate sau trebuia ca să devină realitate și a și devenit-o. Căci Duhul lui Dumnezeu ne conduce pe noi acum și ne conduce în tot adevărul, atunci și noi vom vedea aceste făgăduințe pe care Dumnezeu le-a dat pentru timpul acesta și le-am pus pe sfeșnic, le vom vedea împlinite. Și noi vom vedea că Duhul cercetează toate lucrurile, chiar și adâncimile dumnezeirii. Așa a făgăduit-o prin gura sfinților săi proroci sau profeți din vecime. Eu nu pot altfel decât ca să folosesc aceeași formulare pe care o putem citi din Fapte 3, versetul 21, acolo este scris cu referire la Iisus, pe care cerul trebuie să-l primească până la vremile restaurării tuturor lucrurilor vestite de Dumnezeu prin gura sfinților săi profeți din vecime. Ce a fost? Zaharia, prin Duhul lui Dumnezeu, a fost înviorat și a spus, astfel el a făgăduit-o prin gura sfinților săi profeți din vecime. Petru, cu referire la revenire lui Iisus Hristos, a vorbit despre împrospătare, despre restaurare și restabilire a tuturor lucrurilor. Iisus va rămâne în cer până când totul este adus în ștantul drept și corect, până la restabilirea tuturor lucrurilor pe care le-a făgăduit Dumnezeu prin gura tuturor prorocilor săi sfinți din vecime. De la început, ce har minunat că noi Testamentul Vechi îl posedăm și Testamentul Nou îl posedăm și Dumnezeu ne-a permis ca să vedem unitatea în aceste două testamente, prin faptul că noi vedem planul de mântuire ale Dumnezeului nostru, nu doar îl vedem, ci noi îl putem trăi în timpul în care trăim. Dumnezeu dăruiește harul său pentru totul, el dăruiește harul ca noi să recunoaștem timpul în care trăim, să recunoaștem mesajul timpului. Nu există niciun mesaj fără un mesager, voi știți exact, noi nu prezentăm mesajul unui om, ci este mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui descoperit, făgăduințele sale pentru acest timp. Bineînțeles, el întotdeauna a folosit un bărbat, a folosit și a uns gura lui și a binecuvântat buzele lui, a atins buzele sale, astfel încât el a putut ca să aducă mesajul lui Dumnezeu nouă. Nu ne este rușine ca să recunoaștem. La fel precum Dumnezeu a ales un Moise, un Elie, și a ales și a trimis și a avut apostoli și profeți. La fel a avut și în generația noastră un bărbat, era fratele Branham, care a putut ca să spună în cutare și cutare zi din mai din 1946, Domnul mi-a spus cutare și cutare lucru. Voi puteți ca să o recitiți. Nu doar ca să vorbim despre ce mare, să vorbim despre însărcinare. Întrebați astăzi pe fiecare care predică, oare dacă are sau nu are o însărcinare. Fiecare are o însărcinare, fiecare este trimis de cineva. Dar cât să spună Dumnezeu, câte limbi să vorbească Dumnezeu, dar Dumnezeu vorbește o singură limbă și aceasta este limba cuvântului său. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece și acela pe care îl trimește Dumnezeu, acela vorbește cuvintele Dumnezeu, acela va prezenta tot planul lui Dumnezeu într-un mod echilibrat. El nu va fi nevrednic ca să poarte mai departe cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Noi am înțeles lucrul acesta. Dumnezeu ia un vas, îl curățește și pune cuvântul lui în acest vas. Nu este vorba despre vasul, ci este conținutul. Acest conținut trebuie ca să fie de origine dumnezeiască. Și noi suntem convinși de acest lucru. Noi posedăm cuvântul adevărat și curat, sfânt, infailibil al lui Dumnezeu. Noi ne-am pus nădejdea în El. Prin harul Său și noi, în această lume rătăcită, putem ca să posedăm claritatea cuvântului. Și cine mai rătăcește acum, rătăcește din cauza faptului că nu și-a însușit dragostea de adevăr pentru a obține salvarea. Nu este permis ca să te joci cu adevărul. Ah, iubitul Dumnezeu, eu trebuie ca să mă mai răzgândesc un pic. Astăzi, dacă auziți vocea Lui, să nu vă împietriți inimile. Ah, acum mă doresc ca să mă mai răzgândesc. Când vorbește Dumnezeu, atunci nu vin răzgândirile, ci atunci începe credința. Cine încă are nevoie de timp ca să aibă o cugetare, acela nu are probleme cu credința, acela are probleme cu răzgândirea. Deci, o lasă la o parte, adică răzgândirea o lasă la o parte, ci crede așa cum este scris în Scriptură și atunci brațul Domnului ne va fi descoperit. Noi suntem mulțumitori pentru totul și nume pentru faptul, pentru tot ce a făcut Dumnezeu, ne-a dăruit această privire de ansamblu, ne-a dat claritatea despre El, despre cuvântul Lui, despre planul Lui, despre învățăturile biblice, despre totul ce se întâmplă acum în mod duhovnicesc pe acest pământ. El ne-a dăruit claritatea. Nimeni dintre noi a avut claritatea din mai înainte, dar acum noi o avem prin harul Său. Noi nu vorbim doar despre revenirea lui Iisus Hristos, noi facem parte din rândul acelora care au auzit ultima chemare, care au permis ca să fie treziți, care s-au sculat din acest somn și care au auzit această ultimă chemare. Iată, mirele este aici, ieșiți în întâmpinare. Și cine ia în serios această chemare, acela care se trezește, acela va înțelege în această legătură și vasele noastre trebuie să fie umplute cu undelemnul Duhului. Și acesta eu mi-o doresc fierbinte, astfel ca noi să ne adunăm fără niciun fel de sforțări. Și așa cum este scris în Scriptură, Psalmul 133, iată ce frumos și ce dulce este când frații locuiesc împreună într-un gând, în această unitate dumnezească, așa cum a fost și de Rusalii când au fost ei adunați. Atunci Duhul Sfânt să vină încă o dată, să se pogoare încă o dată. Și atunci noi să spunem, așa cum a spus și Samson atunci, o, Doamne, încă o dată, permite ca să se mai împlinească încă o dată, după acest timp de învățătură, de corectură și de îndreptare, Dumnezeu va dori o ploaie târzie peste această sămânță semănată, astfel încât totul să crească și să ajungă la coacere, ca să fie posibil secerișul. Dumnezeu veghează asupra cuvântului Său ca să-L împlinească. Și pe noi ne-a trezit Dumnezeu, astfel ca noi în această stare trezită să vedem cum veghează El peste cuvântul Lui și precum El îl descoperă. Doar aceia care sunt treziți, care au înțeles despre ce este vorba, la ce să ia ei aminte, ei vor fi aceia care vor vedea toate lucrurile și le vor pune pe o bază biblică. Pentru aceasta Dumnezeu să ne dorească harul Său, ca noi să ne trezim de tot, nu doar o stare de semi-adormire sau ațipire.